Toma ba.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Прадстаўнікі 22 аргкамітэтаў па правядзенні народных сходаў у розных гарадах Беларусі, якія запланаваныя на 8 кастрычніка, накіравалі запрашэнне мясцовым уладам. Рэакцыі пакуль няма, калі не лічыць затрыманняў ды судоў над арганізатарамі кампаніі і актывістамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
За тры дні да народных сходаў арганізатары не бяруцца прагназаваць, наколькі масавымі будуць гэтыя акцыі. Геннадзь Фядынічу, у прыватнасці, кажа, што ў аргкамітэту няма такіх рэсурсаў, каб данесці інфармацыю да кожнага. Зрабілі тое, што змаглі. Арганізатары заклікалі далучыцца да сходаў актывістаў акцыі «Стоп бензін», удзельнікаў маўклівых пратэстаў, усіх, хто хоча пераменаў. Віктар Івашкевіч.
Із гэтых маленькіх вкладаў соцін і тысяч людзей будзе наша вялікая агульная справа. Сапраўды, 8 кастрычніка – это пачатак кампаніі, але ад колькасці будзе залежыць і ўзровень легітымнасці прынятых рішэнняў, і далейшы поспех. Чым больш магутны будзе старт, тым больш магутнае будзе развіццё. Пратэсны настрой расце, але шмат якім людзям важна, каб хтосьці зрабіў першы крок. Восьмого мы робім першы крок.
Для абмеркавання на мясцовыя сходы вынесеныя пераважна сацыяльна-эканамічныя праблемы, такія як рост цэнаў. Але гучаць таксама і патрабаванні вызвалення палітвязняў, правядзення вольных выбараў, гаворыць прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі.
Мы таксама лічым важным тлумачыць людзям, простым людзям, якія будуць удзельнічаць у гэтых сходах, прямую сувязь паміж вызваленнем палітвязняў, свабоднымі выбарамі і іх дабрабытам. І тым, што будзе ўсё ж такі адноўлены рост эканомікі і павялічыцца колькасць грошаў у іх кішэні. Галоўнае, што мы хацелі б данесці да людзей падчас гэтага схода, што без свабоды не будзе каўбасы.
Паводле сябра аргкамітэта народных сходаў Геннадзя Фядыніча, у 22 гарадах Беларусі актывісты запрасілі на 8 кастрычніка кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. У тым ліку ў Менску на 13 гадзіну на плошчу Бангалор запрасілі старшыню гарвыканкама Мікалая Ладуцьку. Звестак пра рэакцыю уладаў на запрашэнні прыйсці на сходы ў арганізатараў няма. У менскім гарвыканкаме свабодзе паведамілі, што рашэнне наконт таго, ці прыйдзе хто з кіраўніцтва на мясцовы сход, пакуль не прынятае. Геннадзь Фядыніч паведаміў пра іншую рэакцыю мясцовых уладаў.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне ўсё робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя забірае ўлёткі ператрусы, якая нас зрабіла на апошні час.
Наступны суд над актывістам аргкамітэту народнага сходу Артурам Эшбаевым пройдзе ў Смалявічах перад самай акцыяй 7 кастрычніка. Усяго ад рэпрэсіяў уладаў пацярпелі 12 сябраў аргкамітэтаў народных сходаў. Аргкамітэт абскардзіў гэтыя дзеянні ўладаў у Генеральнай пракуратуры, Верхоўным судзе і Міністэрстве ўнутраных справаў. Мэты сваёй працы ён патлумачыў і ў адмысловых лістах замежным амбасадарам, акрэдытаваным у Беларусі. Нягледзячы на неразуменне і ціск уладаў, Геннадзь Фядыніч заявіў, што мясцовыя сходы ў любым выпадку будуць праведзеныя 8 кастрычніка ў строгай адпаведнасці з законам. Віктар Івашкевіч зазначыў, што сходы адбудуцца, нават калі ўлады затрымаюць іх арганізатараў, ці калі нехта зойме ці замініруе абвешчаныя пляцоўкі. Арганізатары прадугледзелі запасныя варыянты.
Да, народных сходаў засталося 3 дні. Сёння ў Менску адбыліся кансультацыі па праблеме палітвязняў у Беларусі. У сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і аб'яднанай грамадзянскай партыі, праваабаронцы, сваякі палітвязняў ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся ўнесці ў спіс палітвязняў зняволеных анархістаў. Цяпер у спісе палітвязняў, вызваленне якіх патрабуюць дэмакратычныя актывісты, уваходзяць 14 чалавек. Это Саннікаў, Статкевіч, Севярынец, Бяляцкі, Аўтуховіч, Бандарэнка, Дашкевіч, Лобаў, Алінєвіч, Францкевіч, Дзядок, Пракапенка, Сырамалотаў і Васьковіч. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алесь Дашынскі.
З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Размова адбывалася праз шкло і пры кантралёры. Жонка Марына Дамовіч рада інфармацыі пра мужа, бо цягам апошніх двух месяцаў ад яго не было ніякіх звестак, ні лістоў, ні тэлефанаванняў.
Шклове, а то я уже турбовалася на фоне этих переездов Санникова и Дашкевича. Так что я на Шклове, рука его нібито заживає, и дякуючи вот той компании, мабуть, яка поднялася після телефонування короткого дачі, це все ж таки, він ще 10, а май дзен не працював до 28-го, а зараз на більш легкой некой праці, ну не зв'язаний з тяганням бервенів, накольки я зрозуміла. Виглядає, но як адвокату подалося, як завсюди, кто впевнено в собі.
Что тычыцца магчымага вызвалення Миколы Статкевича, то паводле спадарыні Марыны адвакат у гэтым сэнсе не абнадзейвае.
Каб я яго вельмі не чакала. Я сама сябе так настроілася.
Паводле Ірыны Халіп, заўтра ў бабруйскай турме чакаецца сустрэча адваката з экс-кандыдатам у прэзідэнты палітвязнем Андрэем Саннікавым. Жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Вольга атрымала з-за кратаў адразу тры лісты ад 28-го, 29-го верасня, а таксама ад 2-го кастышніка. Ён пералічвае, хто яму даслаў лісты, паштоўкі, тэлеграмы і просіць паведаміць, што яны дайшлі. Таксама Дмітр піша пра стан здароўя.
Зрабілі снова біохімію крові, зрабілі расширены аналіз крові, які підтвердзіў праблемы з печенью. Ну, праблемы там уже достаточно большие, потому что, ну, на таблетках 9 месяцев уже почти 10, я им уже столько их переносила. Теперь еще показали проблемы с поджелудочной железой, которых раньше не было. Был очень большой у него гемоглобин, тоже очень плохо. Сейчас немножко уменьшился и пишет, что... То есть после операции вроде бы должно быть лучше, а у него фактически сейчас ногой то, что не было до операции даже.
Так само Вольга Бондаренко расповела, что Змитер просил рыхтовать зимовую передачу с теплой вопраткой. Маці маладафронтаўца Эдуарда Лобава, які адбывае пакаранне ў турме «Воўчыя норы», цягам амаль двух месяцаў не атрымлівае лістоў і тэлефанаванняў ад свайго сына. Яна спадзяецца нешта даведацца пра Тацяну Францкевіч, якая ў выходныя спаткаецца са сваім сынам-анархістам Александрам Францкевічам. Хлопец адбывае пакаранне ў адной турме з Эдуардам і падчас апошняга тэлефанавання крыху расказаў пра маладафронтаўца. Марына Лобава кажа, што таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, якое адбудзецца 14 па 17 кастрычніка.
Ну, как мама готовится? Вот буду закупать продукты. Попросил шапку зимнюю привезти. Стельки нужно в ботинки теплые купить, потому что не положена обувь на меху зимой почему-то у них. Ну и хотя ходят слухи о том, что их скоро выпустят, я как бы, наверное, сильно не рассчитываю. Всегда нужно быть готовым к любому решению. Тут сегодня пускает, завтра сажает по новой, поэтому особых надежд я не питаю. Пока что мы готовимся к зимовке. Готовлюсь что-нибудь вкусненькое ему приготовить. Так как там питание, в общем-то, как скот содержится, заключенные ягоды заготовила летом, чтобы попробовал хоть чуть-чуть. Мясо, конечно, побольше.
Это была мати молодофронтовца Эдуарда Лобова. Ну а зараз про темы, якія уздымаюць слухачы у своих листах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэшна. Прапаганда штодня запэўнівае, што хутка крызіс скончыцца, ўсё будзе так, як і раней. Але і цяпер мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у нашым эфіры. Серада – традыцыйны дзень маўклівай акцыі пратэсту. Аднак пасля апошніх няўдалых спробаў арганізатары рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі гэтым разам не заклікалі людзей на плошчы. А тым часам Палата прадстаўнікоў паспешліва і без агалошвання прыняла папраўкі ў заканадаўства, якія скіраваны якраз супраць масавых акцыяў пратэсту. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Арганізатары маўклівых акцыяў пратэсту не заклікаюць праз інтэрнэт выходзіць на плошчы і вуліцы, як гэта яны рабілі дагэтуль. Аднак гэта не азначае, што маўклівая акцыя наогул спыняцца, лічыць сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі.
Колькі гэта была такая народная ініцыятыва, то не хапала ні досведу, ні разумення сітуацыі. Але праблема не ў тым, што хтосьці там прыдумаў правесці акцыю і таму яна была праведзена, а ў тым, што грамадства вельмі незадаволенае. І тут треба зрозуміти, що коли влада, якая претендує на то, яка адлюстровувати народні інтереси, боїться навіть бездіяння народу, а не організованого бездіяння, то цій владі не шмат залишилося, через все.
Тим часом Палата представників прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт, який скерований якраз супраць подобних акцій. Посередження, на яким обмірковувався цей документ, пройшло без журналістів. А ініціювала поправки Міністерство внутрішніх справ літом, коли по всій Білорусі щотиждень проводилися акції мовклівого протесту громадян, не згодних з політикою керівництва країни. Сьогодні на пресовій конференції намісник старшині комісії Палати представників Анатоль Глас розповів про основні зміни у дійний закон. Депутати удокладнили поняття пікетування.
Куда отнесена організація несанкціонованих збору граждан з помощью, в тому числі, соціальних сетей і інтернету. Доповнена також стаття 8, положенням, предусматривающим, що до получення разрешения на проведення масових мероприятий, його організатор или иные лица не вправе об'являти, в тому числі, в глобальній комп'ютерній сети інтернету і иных інформаційних систем, а дати місце і времени його проведення. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Спочатку до пикетования хотели проравнять навод бездеяния подчас акций. Тому я спытал с подара глаза, якой будет реакция уладов, коли удельники маукливой акции будут бездейничать. Анатоль Глас отказал, что депутаты заменили слово «деяние» альбо «бездеяние» на слово «деяние». А вырашать, тетрапляя бездеяние под понятие «деяние», будут юристы, додал депутат. А у чем розница помеж российскими словами «действие» и «деяние» и як яны перекладаются на белорусскую мову? Мовознавца Змитер Саука каже, что перекладаются они однольково «деяние».
Це мовна еквілібристика. Ну, вони написали діяння. Якби завуалювали трошки на їхню думку, за словами сховали сенс. Так як слово там задержання чи затримання гучить трошки м'якче, не так жорстко, як арешт.
Старшиня юридичної комісії Білоруського Хельсінського комітету Гарі Паганяйла каже, що головною у поправках тоя, що акції протесту прирівняли до пікетування. А гэта означає, що на їх проведення треба отримувати дозвол уладу.
Одним словом, сделано все таким образом, чтобы ни о каких массовых акциях вообще можно было не вспоминать и забыть. Это просто драконовский закон, который напрочь лишает наших граждан права на свободу мирных акций и собраний.
Наступный этап принятия поправок и измену закон – затвержение их у Совета Республики. Его ближайшее поседжение запланованное на 21 кастрычника.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У 22 городах Білорусі організатори народних сходів запросили на їх керівників місцевих уладів, каб яны виступили перед людьми. У Мінську на площу Бангалор запросили старшиню гарвиконкому Миколая Дудько. Палата представників прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт, який скерований супраць масових громадянських акцій. Серады протестів сьогодні не відбудеться. Представники партии, правооборонных организаций и громадянской супольности удокладнили спис политвязнев. Теперь у им 14 человек. С былым кандидатом на президента Миколом Статкевичем сегодня сустрелся адвокат. Громадскость веншуя сябра демократичной Беларуси Вацлава Гаула, якому сегодня исполняется 75 годов. Протягиваем программу. Сьогодні на торгах додаткової сесії Білоруської валютно-фондової біржі рубель після учорашнього падіння умацувався на 40 пунктів на межі 7610 за доляр. Тим часом офіційний курс, визначений Національним банком, протягує падати. На 6 кастрычника він складає 5750 рублів. Ці означають тенденції, що головна фінансова установа протягує зближати курси з допомогою інтервенцій. Працягвае Ігар Карній.
Нацбанк сцвярджае, што 14 верасня з пачаткам працы дадатковай сесіі біржавых таргоў камерцыйны курс вызначаецца на падставе попыту і прапановы на валюту. Паводле кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай, неабходнасці ў інтэрвенцыях дзеля стрымлівання курсу рубля пакуль няма. Праўда, тэарэтычна яна не выключыла такую магчымасць у будучыні. Колішні дырэктар беларускай фондавай біржы Валеры Кругавы перакананы, Финансовые улады по-ранейшему настроены выконать политичную волю керавництва краины и любым коштам выйти на один курс до конца кастрычника. И головные выдатки, на его думку, как раз закладены в процесс обесценивания доляра на тле его умацавания во всем свете.
Объемы на этой допсессии, они очень маленькие относительно общей валютной потребности, валютной рынка Беларуси. И учитывая, что эти объемы небольшие, то косвенно можно говорить, что ясно, что там есть административное регулирование.
Ну и чем, на ваш погляд, все скончится, когда улады избираются регулировать курс не рынком, а администрационно?
Понимаете, вот история учит одному, что ничему не учит. Все это в 90-х годах проходили. Все это будет исковерканная экономика, исковерканные отношения. В конце концов убедятся, что нет своего особого пути в этом мире, вернется опять к тому, что было. При этом, естественно, многие приближенные набьют свои карманы очередной раз. Ну и все это, мы все проходили. Что тут нового?
Бизнесовцы, которые набывают валюту на бирже, кажут, что держава мощно рискует, спробуючи певным чином формовать потребные показники, заместо того, как подать процессы на волю рынку. Один из них напаужартом означает, у чьи руки Нацбанк уклал рычаги уплыву на всю экономику.
Как зовут этих милых барышень, которые у нас на бирже там сидят? Директор там не сидит. Это вот эти вот две блондинки, вот надо выяснить, как их зовут, потому что в своих ручоночках держат всю судьбу экономики. Если вдруг одна побежит пописать, а у второй рука дрогнет, они ж могут так обвалить все.
Зрешты, керавництво Нацбанку переконанное, что с уведением равноважного курсу потреба в додатковой сессии на белорусской валютной фондовой бирже отпадет сама собой. Тому про ее основание недосвеченные громадяне попросту забудутся. Тем часом перед Беларусью знову замаячила напаузабытая перспектива переходу на иншую валюту. Еще за полгода до президентских выборов, не ставячи под сумнев их выники, премьер-министр России Владимир Путин распочал рекламовать свой новый интеграционный проект – Евразийский союз. Путин, у приватности, хотел бы вернуться до идеи створения одного эмиссийного центра и, отповедно, запустить в оборот одиную валюту, якой на первых часах мог бы стать российский рубель. Тем же Кремль, користаючися безвыходным становищем Беларуси, схилить Минск до своей давней идеи одной валюты с регулятором у Москве. Вот что меркует керавник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Не будет обмерковываться всерьез питание об уведении российской валюты. С моего пункта глядения, как и не будет влада ничего робить, как оживить экономичную либерализацию, потому что это спровокует политическую либерализацию, непозбежно. Будет, хоть за все, вот такая агония, которую мы назираем. Лукашенко судовно разумеет, что когда будет введена российская валюта, конечно, что дотычить и политической независимости, належности краины уже велизарное питание, что она захавается.
Белорусские улады дают зразуметь, что навод не разглядают вариант отмовы от национальной валюты, покольки стабилизация рубля справа часу. У приватности они не покидают сумневу на отримание буйных кредитов от Евразес, Международного валютного фонда и особных российских банков.
Передавал Игорь Корней. У помежных с Беларусью российских регионах по-ранейшему идзе нелегальны харчовы гандаль. Цяпер, апрача мяса, кілбасаў ды малочных вырабаў, беларускія гандляры ўсё часцей прапануюць расейцам гарэлку. Адно з наступстваў гэтага тое, што гарэлка мясцовай творчасці знікла шмат з якіх віцебскіх крамаў. Сітуацыю ўдакладняе Браніслава Станкевіч.
У Смоленска у находниках уздовж Желябовского кермашу что дня стоят белорусы с великими торбами, с якими доводится спешно утекать, коли на воддаль з'является полицейский патруль. У торбах, дорожных сумках и навод вализах усе тое, что самотужные предпримальники хочуть продать дорожей, набывши у Беларуси по тоннейших коштах. Тут аржанская тушенка и глобовская сгущенка, а из некоторых сумок выдыркаются шкляные рыльцы с корками. Гэта белорусы привезли в Россию горелку. Гандлярка охотно расповедая, як набывала горелку на продаж.
15-290 гроненькая. Это самое дешевое. А витебской житницы вот этой ничего нету. Ну, выпили ее. 18, да, это Минск уже идет, как водится. Вот эта гроненская, не очень ее любят. Ну, Минска вот это нормальная, говорят, водка.
У России лечат, что белорусская горелка больше якостная, але найчастей ее купляют за иншую якость, и она тоннейшая. Смоленский гипермаркет «Линия», до прикладу, гандлюе горелкой из самых розных гатунков. Самая танная по 107 рублей. Коли перелечить по курсе 230 белорусских рублей за один российский, то отрывается 24 610 рублей. Купляющий у нас горелку по 15-16 тысяч, да продающий ее у Смоленску за 90-100 российских рублей, можно заработать на каждой бутыльце 8-9 тысяч. Готовы не складывать элементарную арифметику добра засвоили жыхары Віцебску, Ворша і Лёзна, якія возяць гарэлку на Смаленшчыну. Фармальна існуюць абмежаванні на вываз спіртовых напояў, але карыстаючыся тым, што на беларуска-расійскай мяжы няма мытнага кантролю, можна вывезці гарэлкі колькі заўгодна, гаворыць яшчэ адна гандлярка.
Ну как повезёт, только вдвоём, допустим, один дешевле. Это в обычных бутылочках, есть сувенирных.
Паспяховы гандаль гарэлкай выкліканы тым, што ў Беларусі вельмі падаражэлі прадукты, па якія расейцы ахвотна прыязджалі ў беларускія крамы раней. Тое ж мяса так падаражэла, што кілбасны турызм мае ўсе шанцы ператварыцца ў лікёра гарэлачны, піша смаленскі штотыднёвік «Горад». Тым часам у Віцебску шмат у якіх крамах гарэлка мясцовай вытворчасці, самая танная па кошце 15 410 рублёў, проста знікла. Яе вывозяць расейскія пакупнікі, гавораць у краме «Ласунак».
Да, вывозили очень много, мы скупали. Очень много, как, может, по качеству наши лучше.
Покупница той самой крамы по зниклой горелце не бядуя.
Они столько колбасы и мяса звезли от нас, что уже давно пора запить нечем. Мы нагоним, у нас опилок всяких выше крыш. Они ж пишут, что вода родниковая вот с этой лужи. Можем поставить в любых объемах. И этого не жалко, это товарооборот опять же. Поступление в бюджет. Хай пьют на здоровье.
Але массовый вывоз белорусской горелки может выкликать дуже предсказальную апошним часом з'яву. Можливо, алкогольные вырабы не узабаве істотно подорожают. Мауляв, капу замежжа не вывозілі наша нацыянальнае багацце. Гэта добра разумеюць і тыя, хто спрабуе паспець зарабіць на саматужным імпарце хоць нейкія грошы.
Рэпартаж з Віцебшчыны. Ну а зараз пра тэмы званочкаў Яна Максімюка, якія прагучаць неўзабаве.
Асфальт у Мінску. Граніт у Мікашэвіча. Бутафорія у Маладэчне. На нас клапяцца палякі. Пра гэта і пра Бендэра з Панікоўскім у новай перадачы «Званочкі».
З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася 75 гадоў Вацлаву Гаўлу, аднаму з найбольш вядомых еўрапейскіх палітыкаў, дысідэнту і прэзідэнту, пісьменніку і вялікаму сябру дэмакратычнай Беларусі. Яго жыццёвую фабулу цяжка было ўявіць нават як канву для фантастычнай п'есы. Яшчэ вясной 1989 году ён сядзеў у турме, а пад канец гэтага ж году у выніку аксамітнай рэвалюцыі стаў першым посткамуністычным прэзідэнтам Чэхаславаччыны. Пазней два тэрміны быў прэзідэнтам Чэхіі. Дакладна, у адпаведнасці з чэшскай канстытуцыі, якая не прадугледжвае трэцяга тэрміну, Гавал пакінуў сваю пасаду і праскі град. Яго асоба па-ранейшаму застаецца прыкладам маральнага аўтарытэту ў палітыцы. Вось як ацэньваў феномен Гаўла пісьменнік Васіль Быкаў, які апошнія месяцы перад смерцю жыў у Празе.
Цяпер ужо ўсім зразумела, што гады прэзідэнцтва Вацлава Гавэла сталіся эпохай не толькі ў гісторыі Чэхіі, але ў некаторай меры і ўсёй Еўропы, ці нават сусветнай супольнасці. На прыкладзе Гавэла свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антыка Платона пра тое, каб філосафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Як ён толькі прыйшоў да ўлады, я, быўшы ў Берліне, паслаў яму ліст з просьбай знайсці магчымасць прыняць у Карлу універсітэт тых маладых беларусаў, якія за палітыку, за апазіцыйнасць да нялюдскай улады былі выкінуты з беларускіх універсітэтаў, тым самым узнавіць даўнюю традыцыю Масарыкаўскай рэспублікі. Праз нейкі час тое было зроблена.
Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкава. Для былога дысідэнта Гаўла сучасная Беларусь не выпадкова стала краінай яго асаблівай увагі. Беларускі інтарэс, беларускі клопат і нават свайго роду беларускасць палітычнага мышлення Гаўла не перастае здзіўляць і яго аднадумцаў. Так, у свой час пашырэння межаў еўрапейскага звязу і далучэння да яго Чэхіі Вацлаў Гавал пракаментаваў так: «Цяпер Беларусь будзе нашай новай суседкай». 9 з 10 прэзідэнцкіх гадоў Гаўла супалі з гадамі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, і прытым Гавал ніколі з Лукашэнкам не сустракаўся. Вось як рэагаваў Вацлаў Гавал на правядзенне выбараў і канстытуцыйнага рэферэндуму ў Беларусі ў 2004 годзе.
Вчера сынам дастало
Учора ми отримали наглядну ілюстрацію того, як тоталітарні ці авторитарні режими ненавидять громадянську супольність. Маю на увазі вибори у Білорусі, білоруський референдум і цілком ситуацію там.
Ну, а після подій на площі у 2010-му Вацлав Гавел одним з перших відгукнувся на пропонову свободи начитати у ефіри прозвище затриманих. Вацлав Гавел у «Голосах солідарності».
Язерський Сергій, Ятапчук Антон, Якименко Євген, Якушев Олександр, Янукович Олена, Ярмакович Олександр, Ярмолук Дмитрій, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Емел, Яроменок Владимир, Яроменко Явен, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Яхимовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген.
Сёння на нашым сайце свае віншаванні Вацлаву Гавелу перадаюць беларускія палітыкі і дзеячы культуры, што з ім неаднаразова сустракаліся. Сярод іх і Станіслаў Шушкевіч, Александр Мілінкевіч, Андрэй Дынько. А вось віншаванні ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Кожны раз, калі ў Празе мне даводзіцца спатыкацца з Вацлавам Гавелам, я адчуваю шчырую зацікаўленасць гэтага выбітнага чалавека сітуацыяй у Беларусі і лёсамі тых, хто змагаецца за волю. А я прыгадваю час, калі ён для нас, тых, хто жыў на Захадзе, быў сімвалам мірнага супраціву таталітарызму. Сёння, шмат у чым, дзякуючы Гавлу, Чэхія зрабілася часткай заходняга свету у поўным сэнсе гэтага паняцця. І цяпер ужо Гавел дапамагае тым, хто ў Беларусі імкнецца вызваліцца ад варожага рэжыму. Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую спадара Гавла і выказваю глыбокую падзяку за ўсё, што ён зрабіў і робіць для беларускага народу.
Свабода далучаецца да гэтых віншаванняў. І на заканчэнне ў якасці афарызма і прадбачання словы Вацлава Гавла, сказаныя ім на свабодзе яшчэ ў 2009 годзе ў дачыненні да беларускай сітуацыі. Там, дзе няма свабодных грамадзянаў, паступова чэзне і эканоміка. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У 22 гарадах Беларусі арганізатары народных сходаў запрасілі на іх кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. У Менску на плошчу Бангалор запрасілі старшыню гарвыканкаму Мікалая Дудзько. Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны супраць масавых грамадзянскіх акцый. Серады пратэстаў сёння не адбудзецца. Прадстаўнікі партыі, праваабарончых арганізацый і грамадзянскай супольнасці ўдакладнілі спіс палітвязняў. Цяпер у ім 14 чалавек. З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаўла, якому сёння спаўняецца 75 гадоў.